cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje đakona Igora Ignjatova, sabrata hrama svetih Kirila i Metodija u Novom Sadu, na temu Naš život u crkvi, koje je održao u Odžacima.
Velika mi je čast i radost što sam večeras s vama u ovom vašem prelepom mestu i što imam mogućnost da se obratim vašoj ljubavi na početku ciklusa dušekorisnih predavanja na veoma bitne teme iz crkvenog života, čiju je organizaciju na sebe sa Božjom pomoću preuzeo vaš sveštenik otac Branko. Odmah na početku želim da se zahvalim ocu Branku na ukazanom poverenju da budem prvi predavač na ovoj vašoj duhovnoj tribini, sa nadom da će izlaganje koje sledi opravdati i vaše i njegovo poverenje. Naša večerašnja tema naizgled je jednostavna i jasna, ali bi trebalo da nam otkrije neke od najosnovnijih postavki na kojima se temelji naša hrišćanska vera. Na ovu temu potrebno je ukazivati na više razloga. Najpre, što govoreći o našem životu u crkvi i podižući našu svest o tome šta znači naš život u crkvi, mi saznajemo ono što jesmo, utvrđujemo naš hrišćanski identitet, a sa druge strane ispunjujemo i misijski zadatak crkve bez polemičkih težnji time što svetu u kome vlada zbrka i neznanje po pitanju crkvenog života, neretko nažalost i grubo klevetanje time što se pojedine činjenice crkvenog života grubo istržu iz konteksta, dakle da tom i takvom svetu objasnimo tajnu crkve najpre svojim životom, a zatim i svojim rečima. Najpre da podsjetimo i sebe i druge na osnovnu činjenicu koja se tiče hrišćanstva i crkve, a to je da hrišćanstvo sebe objavljuje svetu kao crkvu. Hrišćanski trojični Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, svetu sebe objavljuje kao crkvu, kao zajednicu, i ne samo da se javlja i otkriva čoveku kroz crkvu, nego se u crkvi i sa čovekom i celim svetom sjedinjuje. Ovu istinu je slikovito i bogomudro iskazao Sveti Otac Justin Popović, naš veliki bogoslov i svetitelj 20. veka, koji je rekao da je crkva Hristos produžen u vekove. Dakle, hrišćanstva nema bez crkve, i kako je to isto tako lepo iskazao i jedan crkveni otac iz trećeg veka, Sveti Kiprijan Kartaginski, kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. U tom smislu, naše večerašnje promišljanje o crkvenom životu temelji će se na dva njegova nerazdvojiva aspekta, nešto što zovemo svetotajnskim i svetovrlinskim aspektom, koji u svojoj povezanosti predstavljaju veličanstven primjer sadejstva, odnosno saradnje, božanske blagodati i slobodne volje novoga čoveka. Ako verujemo da je ovaj svet u njegovoj čudesnoj krasoti i skladu mogao stvoriti samo trojični Bog, koji je beskrajno uzvišeniji i savršeni od onoga što je stvorio, jednom rečju savršeni, teško da ćemo moći da se pomirimo sa tragičnim naličnjem sveta u kome živimo. Čovek, najsavršenije stvorenje koje je Bog stvorio izokrenuje i izopačio lice svega stvorenog. I zaista Bog nije stvorio svet zbog toga da bi milioni nedužnih, pa ni oni koji su krivi, patili, nego da bi ceo svet i svaki čovjek u njemu dostigao u večni život. Nažalost, taj božanski cilj, a to je da ceo stvoreni svet postane crkva, jedna velika zajednica, osujećen je prvorodnim grehom naših praroditelja Adama i Eve. S time što su pokušali da besmrtnost, težnju za večnim životom, pokušaju da pronađu tamo gde ne mogu naći, odnosno u prirodi, umjesto u zajednici i u ljubavi prema Bogu. Zbog toga je Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, blagovoljenjem Boga Oca i sadejstvom Svetoga Duha, došao u pali svet, rodio se od Presvete Bogorodice na jedan nadprirodan način i uzeo na sebe sve posljedice truležnosti. Bio je čovjek kao i mi, osim jedne stvari, nije učinio greha i u njemu nije bilo tog grehovnog semena koje mi imamo u našoj prirodi. Dakle, Sin Boži dolazi u svet, pomaže ljudima i izlaže svoju nauku o večnom životu, 3,5 godine svog zemaljskog života, odlazi na svoju životvornu smrt i slavno vaskrsava. Posle vaskrsenja, kao što i sami znate, 40 dana posle vaskrsenja i smrti, Hristos se vazneo ponovo u naručje Boga Oca i u svet poslao Svetoga Duha. Time je u stvari utvrđena novozavetna crkva. I Sveti Duh u stvari, kao što je osenio Presvetu Bogorodicu da donese Hrista u svet, tako donosi sada u svet Hrista kao crkvu, kao zajednicu. O tome ćemo kasnije svakako više govoriti. Dakle, Sveti Duh vodi crkvu ka jednom cilju, a to je to carstvo Božje u kome se nalazi istinito postojanje čovjeka i sveta u njemu. Dakle, vodi čovjeka i svet kroz crkvu do carstva Božjeg. Zbog složenosti ove teme pokušat ćemo večeras da od ushođenja od širi ka užim određenjima crkve otkrijemo makar delić crkvene stvarnosti koju nazivamo tajnom crkve. Kada kažemo tajno, odmah da se ogradimo, to nije neka tajna u smislu samo da je nepoznata nama i sakrivena, nego u tom smislu što prevazilazi ljudski um i u tom smislu što javlja jednu stvarnost koja nije od ovoga sveta, stvarnost koja prevazilazi osnovni problem čovjekovog života, a to je, složit ćete se, smrt. Dakle, potpuno i sveobuhvatnu definiciju onoga što crkva jeste nemoguće je dati. Ni u jednoj rečenici, ni u jednom predavanju, pa ni u mnogim knjigama. Ono što možemo o crkvi reći, možemo govoriti o pojedinim delovima njenog života i možemo govoriti o crkvi. Sveti Nikola Kavasila, jedan hrišćanski pisac iz 14. veka, na jednom mjestu je napisao da ako neko želi da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo, nego samo evharistiju, odnosno liturgiju. Dakle, iz iskustva učešća u liturgiji pokušat ćemo da ukažemo na glavne osnove crkvene stvarnosti kroz koje doživljavamo crkvu. Najpre, crkva jeste zajednica. Dakle, zajednica vernih, zajednica ličnosti. I ne samo zajednica u kojoj postoji samo taj ljudski element, nego zajednica Boga i čovjeka. Zajednica nestvorenog, jer Bog je nestvoreni, i zajednica stvorenog čovjeka. Dakle, zajednica ličnosti. Tu možemo da napomenemo samo da nestvoreno i stvoreno na izgled deluju nespojivi, međutim u Hristovoj ličnosti te dve stvarnosti, nestvorena i stvorena, postaju jedno, iako još uvijek postoji razlika među njima, ali žive u jedinstvu. Zajednica Boga i čovjeka u liturgiji pokazuje se najpre time što je to zajednica Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, po čijem je obličju, po čijem je liku stvoren i čovjek i po čijem je liku utvrđena crkva Božija. Sa ljudske strane, uslovno da kažemo, postoji nešto što se zove struktura crkve, a to je da crkvu sačinjavaju različite službe. Kad kažemo da je sačinjavaju različite službe, to znači da postoji episkop koji je glava crkve i koji Hrista predstavlja, sveštenici koji u stvari predstavljaju apostole kojima je Hristos okružen, đakoni koji sa jedne strane predstavljaju anđelski svet, a sa druge strane pred narodom govore u ime glave crkve, odnosno episkopa, a pred episkopom govore u ime naroda. To svakako možete da vidite u liturgiji kada služi đakon. On je tu koji stoji između naroda Božijeg i episkopa. On je ta karika koja vezuje sveštenstvo sa narodom Božijim. I naravno, četvrta služba u strukturi crkve jeste služba naroda Božije, koja je vrlo bitna i bez koje nema crkve. Odnosno, da budemo precizniji, ni bez jedne službe ne može crkva da postoji. Kao što otac ne može da postoji bez sina, sin bez oca, Sveti Duh bez oca i sina, tako u crkvi niko ne može da postoji sam za sebe bez odnosa sa drugima. Iz prostog razloga, zato što naš identitet, odnosno ono što jesmo, proizilazi iz odnosa sa drugim ljudima. Ja sam ja zato što imam odnos u ljubavi prema drugome čovjeku. Osim toga, kroz liturgiju koja čini da crkva postoji, istovremeno je Hristos prisutan na zemlji, a da mi već ovdje i sada postajemo učesnici carstva koje će doći. Dakle, Hristos ni na kakav drugi način ne može biti prisutan ovdje na zemlji osim kroz crkvu, kroz zajednicu vernih, jer Hristos nije samo jedna jedinka, nego jedna saborna ličnost. Ovo je bitno da naglasimo upravo zbog onoga što sam na početku napomenuo, da postoje tendencije u savremenom svetu da se neshvatanjem crkve pokuša smisliti neki način da se do Hrista dođe bez zajednice vernih, a tako nešto zaista nije moguće. Dakle, crkva jeste, osim toga što jeste zajednica i samim ti što jeste zajednica, ona jeste događaj koja u sebi obuhvata čitavu istoriju spasenja od početka stvaranja pa do današnjeg sveta i do kraja svih vekova. Dakle, crkva u sebi obuhvata ne samo žive članove, nego i upokojene, i zato se mi u crkvi molimo za one koji su upokojeni, jer naš odnos sa upokojenima ne prestaje pošto oni odu sa lica zemlje. Njihovo stanje mi nazivamo usnućem, izjednačavamo ga sa snom, a mi opštimo sa njima kroz molitvu. Dakle, naša veza, i to je ta velika stvar koju mi kroz liturgiju postižemo, a to je da time pobeđujemo smrt. Iz svega što smo do sada rekli o crkvi, moguće je izvesti zaključak da je crkva konkretna zajednica. Dakle, nije ni politička partija, ni ideologija, nije samo puko učenje ili samo određeni pogled na svet. Crkva isto tako nije samo i prvenstveno administrativna ustanova, čak nije ni jednostavno sabranje ljudi koji imaju istu veru, odnosno ista životna načela. To može da bude i svojstvo bilo kakve političke partije ili nekog društva. Znači, crkva je utemeljena na 2000 godišnjoj duhovnoj tradiciji, na realnom duhovnom moralnom iskustvu, kako kaže nedavno postradali mučenik sveštenik Danilo Sisojev iz Moskve. Dakle, to moralno iskustvo, religiozno moralno iskustvo, koje svoj osnov ima u carstvu nebeskom i koje uvodi čovjeka i vas ili svet u carstvo Božje. Jedan naš bogoslov, profesor Zdravko Pena, kaže da crkva i evharistija, kad kažemo evharistija, to znači zahvaljivanje, u stvari to i prvenstveno jeste služba kojom se mi zahvaljujemo Bogu za sva znana i neznana nama učinjena dobročinstva. Dakle, crkva i evharistija su neuporedivi sa bilo kojim zemaljskim vidom institucije, organizovanja ili sabranja. Otkud čovjekova potreba za crkvom? Kao što smo upomenuli, čovjek ima jedan veliki problem u ovom svijetu. Iz tog problema, da li smo toga svjesni ili ne, proizilaze i svi ostali naši problemi, a to je smrt. Smrt je stvarnost koju mi svakodnevno doživljavamo. Ne samo da tamo neko drugi umire, zbog toga što su naše ličnosti satkane upravo iz spomenutih ličnostnih odnosa i zbog toga što kada umire neko iz našeg okruženja, u stvari umire deo nas. Zato što mi imamo svoj identitet, zasnivamo time što volimo drugog čovjeka, time što ga poznajemo, time što se žrtvujemo za njega. Dakle, čovjek ne može da se pomiri sa smrću. I odmah da vam kažem, nije zdravo miriti se sa smrću. Nije zdravo miriti se sa smrću van crkve. Ali u crkvi mi imamo mogućnost da učestvujući u svetim tajnama, u liturgiji, u pričašću, pobedimo smrt. Jer će nas Hristos prepoznati kao svoje time što smo se ovdje na zemlji sjedinjili sa njim. Time što smo uzimali njegovo sveto telo i prečistu krv i time postajali jedno sa njim. I jedno naravno jedni sa drugima. Dakle, pobjedu nad smrću čovjeku niko ne može da podari. Niko ne može da mu da, sem Hrista. Ne može da mu da nikakva nauka, nikakva umjetnost ili filosofija. Ne mogu da reše taj čovjekov problem. Druga je strana ove, da tako kažemo, priče, da i nauka i filosofija i umjetnost u stvari i kada su bezbožne pokazuju težnju da se pobedi smrt, ali je to težnja koja ne nalazi svoje ispunjenje. Sada bismo prešli na ono što smo na početku nazvali svetovrlinskim aspektom našeg života. Svi znate da svi koji se rode na ovaj svet i koji dođu na ovaj svet, bez obzira što kaže jedna crkvena molitva da svakoga Hristova svetlost obasjava svakoga čovjeka koji dođe na svet, zato što Sveta Trojica, naš Bog, jeste tvorac svakoga čovjeka, ali nije otac svakome čovjeku, samo onome čovjeku koji u crkvu uđe kroz jedan čin koji zovemo sveta tajna krštenja. Sveta tajna krštenja i miropomazanja jeste čovjekov slobodni pokret ka Bogu. I predstavlja, ako ste bili ste sigurno mnogo puta na svetoj tajni krštenja, predstavlja jedno sasvim novo iskustvo i sasvim jednu novu stvarnost kada govorimo o čovjekovom životu. Iako je naša ličnost ta koja je satkana iz odnosa sa drugim ljudima, ipak drugi ljudi nama ne mogu dati besmrtnost. Samo Bog nam može dati. I zato u krštenju mi u stvari zasnivamo svoj identitet na odnosu sa Bogom. Dakle, to je prvi naš odnos. I to je taj deo evanđelja gdje se govori da čovjek u prvi plan treba da stavi odnose sa Bogom. Zato što samo Bog nama može dati večni život. To istovremeno ne znači da taj odnos isključuje odnose sa drugim ljudima. Čak naprotiv. Ne možemo reći da Boga volimo dok ne volimo ljude. Zato bogoljublje jeste prvenstveno jedno duhovno raspoloženje koje dobijamo kroz bratoljublje. Dakle, to je ta vertikala koja čini krst. Vertikalno je naš odnos sa Bogom, a horizontalno je naš odnos sa bližima. I mi u stvari tek tada jesmo hrišćani. Ljudi, to možete i sami svakodnevnog života da posvedočite, su tragično razdeljeni. Neprestano se traga za raznim vidovima jedinstva, za raznim vidovima, da tako kažemo političkim jezikom, integracije. A jedina čovjekova integracija, jedino jedinstvo celog roda ljudskog moguće u crkvi. Upravo zato što smrt nas deli jedne od drugih. Dakle, mi u crkvi, po rečima apostola Pavla, koji crkvu predstavlja kao jedan skladan organizam u kome su svi u jednoj međuzavisnosti slobode i ljubavi, dakle mi sačinjavamo udove te crkve i ne možemo jedni bez drugih. Kao što u vašem telu i u telu svih nas možemo da kažemo da ne možemo jednim jedan ud da kažemo da je veći ili manji, jedan deo našega tela. Glava ne može nogama reći ne trebate mi, ili oči rukama ne trebate mi. U svakom čovjeku čovjek čije telo lišeno bilo kakvog dela ne smatra se potpunim čovjekom. Posebno kada ta lišenost na nekom duhovnom nivou. Ali kada govorimo na telesnom nivou, dakle mi u crkvi ne možemo postojati jedni bez drugih. Svako čini svoju službu i upravo u toj različitosti mi postajemo jedno u Hristu. I zato ta besmrtnost koju mi dobijamo daje novo svetlo i baca novo svetlo na međulične odnose. Bližnji u crkvi je naš večni brat. A ako nije član crkve, Bog želi da on bude član crkve i kao takav on jeste naš potencijalni večni sabrat. I zato sve što činimo, kaže Sveti Otac Justin, sve što činimo u ovom svetu odzvanja u večnosti. Bez obzira što naša reč za koji trenutak postigne odjek u našem umu ili u umu drugog čoveka, ona večno odjekuje i zato ćemo dati odgovor za svaku reč. A tek koliko ćemo odgovora dati za svako delo prema bližnjima. Naravno, to nije povod za očajanje. Postoji sveta tajna ispovesti u crkvi, koje postajemo ponovo članovi crkve time što smo se ogrešili od druge ljude. Mi smo sebe odvojili od crkve i sad kroz ispovest mi se ponovo prisjedinjujemo u crkvi. To znači da mi učestvujemo u radosti, i ne samo u radosti, nego i u bolu svakog čovjeka. Zato smo mi kao hrišćani dužni članovima crkve, ne samo članovima crkve, ne samo svojima po veri, nego i onima koji su napolje, da činimo takva dela dobrota koja će svakako odzvanjati i u večnosti. Čovjek je večno biće. Čovjek nije stvoren da prosto ode u nepostojanje. Jedan veliki profesor, Grk poreklom, Manzaridis, rekao je da se hrišćanin ne stara samo o ličnom pristupanju Bogu, već i o podržavanju bližnjeg da se približi zajedničkom ocu. To staranje ne predstavlja drugorazredno, već glavno delo koje izražava njegov identitet kao člana tela crkve. Niko da ne traži ono što je njegovo, nego što je drugoga, navodi profesor Manzaridis, 24. stih 10. glave prve poslanice Korinćanima. Nažalost, svedoci smo da u našem crkvenom životu imamo kao ljudi mane i nedostatke. Zato je neprihvatljivo, navešću samo nekoliko primjera, da nam neko smeta u crkvi. Da mi sad nećemo da stojimo pored nekog zato što nam se on ne sviđa, pa imamo svoje mjesto, tamo ćemo stati. Verovali ili ne, time mi isključujemo sebe iz carstva Božijeg. Svako u crkvi jeste naš večni brat. I ako ne umemo sa tim čovjekom da postignemo odnos ljubavi, nema potrebe pristupanje čaši. Ali kako je to strašno, a čovjek ima potrebu da pristupa pričešću. A ako pristupa u takvim odnosima, u nemogućnosti da oprosti, u nemogućnosti da kaže: Hriste, ja hoću s tobom da se sjedinim, hoću da budem s tobom jedno, hoću da živim u carstvu Božijem, ali ja neću da taj bude pored mene. Takvu molitvu Hristos ne čuje. Ne da neće da čuje, on je ne čuje. On ne poznaje takav način razmišljanja. I zato može da kaže: idite od mene, ne poznajem vas. Sa druge strane, imamo određenu našu braću i sestre koji crkvi pristupaju onako kao što pristupaju, da tako kažemo, u običnom svetu, najblaže rečeno, hoću da kažem potrošački. O njima veliki duhovnik 20. veka Rus, otac Aleksandar Eljčaninov, ovako govori: najveći deo životnih protivrečnosti, nesreća, unutrašnjih teskoba o kojima slušaš na ispovesti proizilaze odatle što ljudi žive izvan crkve, a u crkvu dolaze da traže razrešenje svojih problema. Ne postoji kod njih ni malo rešenosti da promene svoj život, čak ni ne misle o tome, i zbog toga je crkva nemoćna da im pomogne. Pazite, crkva je nemoćna da pomogne. Koliko god da Bog ima ljubavi, Bog ne može da pomogne čoveku, i koliko god da je svemoćan, ne može da pomogne čoveku koji neće da pristupi Bogu i bližnjemu. Zato što sve mogućnost Božja ne dotiče osnovnu stavku čovjekove ličnosti, a to je da je čovjek slobodno biće i da čovjek ima mogućnost da bira. I tu svoju slobodu izrazit će kao ljubav prema Bogu i prema bližnjima, ili će tu svoju slobodu tragično iskazati time što će kazati da nema besmrtnosti, da nema Boga, da nema večnosti, a onda može i da kaže i da nema i njega. Jer ako nema Boga, nema ni nas. Zato je potrebno da budemo učesnici, aktivni učesnici crkvenog života, ne samo time što ćemo dolaziti i učestvovati čak i pojenju u bogosluženju, nego što ćemo raditi ono što je najvažnije, a to je pokušati da svoj život saobrazimo liturgijskom ritmu time što ćemo se što je moguće češće pričašćivati Hristovim tajnama. Jer ni ispovest ni krštenje ne mogu da iznivelišu hrapavu od greha prirodu ljudsku, to te strmeni čovjekove ličnosti, te dubine nesagledive bezdana ličnosti čovečijeg, može da izravna i poravna i da iseli samo Hristos, samo time što se sjedinjujemo sa njime. I to znači da smo mi Hrišćani pozvani u skladu sa onim što naš život u crkvi predstavlja da delamo. Šta to znači da delamo? To ne znači da treba da uzmemo plakate u ruke, to ne znači da treba da se borimo za određenu ideju, to znači da treba da se molimo. Jer nijedno fizičko sredstvo nije jače od molitve. Molitva je jača čak i od rata. Molitva može mnogo. A molimo se za druge. Molimo se za mir u svetu. Bogatstvo pravoslavnog bogosluženja, posebno svete liturgije, govori da se mi molimo za ceo svet, jer mi kao crkva, kao zajednica Boga i čovjeka, smo so ovoga sveta i činimo da taj svet postoji, jer svet, istinski čovjek u njemu može da postoji samo ako je sa Bogom. Zato naša molitva i naš život u crkvi ne treba pa da bude, da izgleda kao neka nezainteresovanost za život u svetu. Dakle, ne traži se od nas da, uzmem jednu profanu reč da iskoristim, da agitujemo, nego da naša agitacija bude duhovna. I verujte mi, u ličnim odnosima svi su mi grešni ljudi, hvala Bogu što smo grešni, kako reče vladika Atanasije, hvala Bogu što nisam bezgrešan, Ali taj greh treba da nam posluži da shvatimo da nešto sa nama nije u redu. Potrebno je da težnjom ka Bogu izrazimo svoju ljubav prema njemu. I kroz molitvu se rešava i svaki naš problem i svaki naš problem sa bližnjima. Vrlo često jedan drugome kažemo tešku, gorku reč koja se ureže u srce ili um drugog čovjeka. I mi isto tako bivamo ranjavani. Ali kada se tog trenutka kad ste povređeni pomolite za ono ko vas je uvredio, tada sve to odlazi. I tada njegova ili vaša neprijatna reč neće tako odzvanjati u Carstvu Božijem, zato što nam je Gospod dao pokajanje. Dakle, hrišćani nisu kroz život u crkvi ni u kom slučaju nezainteresovani za život sveta. Kao dokaz navešću jednog od najvećih svetitelja 20. veka, starca Porfirija, koji se vrlo oštro izrazio. Kaže, ranije su zatvarali nemoralne, loše ljude u pirku, kulu, u zatvor. I onda dodaje, sada bi u pirk trebalo zatvoriti pobožne ljude koji su ravnodušni prema svetskim zbivanjima i patnjama ljudi. Danas su informacije naširoko raširene i vi svakodnevno slušate o raznim tragedijama, o raznim zločinima. I kada čovjek stane pred tom količinom zla koje u svijetu postoji, može da se odbrani od tog tako neprijatnog utiska od kojeg vam se čini nekada će se srušiti svijet, jedino molitvom i životom u crkvi.
Na pitanje da li je među ljudima koji nisu učesnici liturgijskog sabranja, a koji često smatraju da je njihov odnos čovjeka prema drugom čovjeku sasvim dovoljan za ulazak u Carstvo nebesko, đakon Igor Ignjatov je odgovorio.
Bez ikakve doze optuživanja možemo reći da se radi o tome da se ljudi pouzdaju u sebe i u svoje dela. A iz Evanđelja znamo kakav se to tip čovjeka pouzdava u sebe i kako je on izašao prazan. Dakle, verovali ili ne, u to ste se sigurno i sami uverili, naša dela su izuzetno relativna i ovako u stvarnosti, a te koliko u očima Boži. Koliko puta ste, na primjer, hteli da učinite dobro delo i na šta je to dobro delo izašlo? Koliko puta ja mislim da ću da uradim pravu stvar i onda vidim da sam uradio pogrešniju stvar, da gore nije moglo biti zato što sam se pouzdao u sebe. Dakle, to je pouzdanje u sebe. A odakle ide pouzdanje u sebe? Ima vrlo duboke korene i tu ćemo morati biti oštri. Radi se o nečemu što se blago zove i egoizam, a što bi moglo malo dublje da se ovako, kada govorimo o, da tako kažemo, verskim terminima, nazove idolopoklonstvom, odnosno čovjek je jedna tačka koja se odnosi samo prema sebi. Znači, meni ne treba niko, ja ću sam da dođem do Boga. Takva vertikala ne postoji. To je zatvorenost, to je jedna vrsta individualnosti, a individua jeste onaj koji je nedeljiv, koji svoje biće ne deli, koji sebe ne daje Bogu i drugome. A čujemo liturgijski vozlas koji govori se sami sebe i jedni druge, čak i jedni druge, da predajemo Hristu Bogu našem i sve što je naše. Dakle, od toga nema lepšega. Upravo je potrebno, teško je sebe predati jer izaziva žrtvu, ali upravo tako sebe možemo da zadobijemo i da tako svoju dušu zadobijemo ako se predamo Hristu Bogu. U suprotnom, individua jeste onaj, kao što rekao, koji je nedeljiv i krajnje, tu nije moguće govoriti ni o kakvom odnosu, onda je Bog neka viša sila, kaže, ima nešto, nije to Bog, ali ima nešto, verujem da ima nešto. To je za mene ateizam, a i za, naravno, za crkveno poimanje stvarnosti ateizam. I tu naravno možemo da govorimo samo o smrti. Onaj koji je sam, taj umire. Postoji u drevnim spisima svetih otaca, pustinskih otaca, jedna priča o tome kako su dva oca šetala pustinjom i progovorila je, malo eto, možda i nije onako prijatno, progovorila je lobanja jednog kostura koji je bio tu i rekao da je on idolopoklonički žec i da on ne može da dođe do Boga, da ne može da ima odnos sa Bogom i sa drugima. Kaže, mi smo svi na jednom istom mestu, ali smo okrenuti jedni drugima leđima. Zato nam ne treba svedočanstvo i staričnika. To svedočanstvo, nažalost, vidimo i ovde u svetu. I crkveni život je nešto u potpunosti suprotno od toga. Dakle, okrenuti su jedni drugima leđima. A kaže, kad se vi pomolite za nas, onda mi vidimo, pomalo nazremo lice onog drugog. Vrlo velika pouka za nas da se obradujemo licu drugog čoveka. Jer kaže isti taj staričnik, video si brata svoga, video si Boga svoga. Mi, nama se Bog javlja kroz ljude. Zato, opet napominjem, vrlo je bitno kako ćemo se mi postaviti prema tom čovjeku. Ako ne činiste odjednom od ovih malih, kad bih go, kad bih bos, kad bih gladan, žedan, u tamnici, Hristo se poistovećuje sa svakim čovjekom. I zato nema horizontale bez vertikale. Ta horizontala je jedna tragična čežnja čovekova bez ispunjenja i tu dolazi naravno onda i do degradacije morala. Onda je moral ono što ja odredim da je moral i dozvoljeno je ono što ja odredim. I onda imate milione ljudi koji svaki ima svoj moral i svoje moralna pravila i onda iz moralnih razloga ljudi prave ratove i ubijaju druge ljude. Dakle, zato je potrebna vertikala.
Na molbu da se pojasni na koji način su se brojni svetitelji, otšelnici i sihaste pričešćivali budući razdvojeni od zajednice i povlačenje paralela između njih i vernih koji redovno pristupaju svetoj tajni Evharistije, đakon Igor Ignjatov je odgovorio.
Dakle, kako su se oni pričešćivali? Kao prvo, postojalo je pustinsko pravilo da se svi subotom i nedeljom sakupljaju. Znači, postojala je jedna centralna crkva koja se zove katolikon na grčkom, odnosno saborna crkva, katedralni, da tako kažemo, hram, u kojoj su se oni subotom i nedeljom sakupljali. Ili, na primjer, sakupljali su se, ceo post nisu bili tu i onda su se pričašćivali na Vaskrs. I zato su i pevali, recimo na praštalnom večernju, vi imate pevte paskalne stihire, zato što neki od njih neće doživjeti Vaskrs. Zato što su to bili stari ljudi i to je bila pustinja i prosto za 40 i koliko dana traje veliki post, neko će da ode Gospodu. To je jedna stvar. Druga stvar je nešto što se zove pričešće pred osvećenim darovima i to su praktikovali sveti oci. Znači, oni su pričešće nekad nosili sa sobom i pričešćivali se sami. To je ono što mi danas imamo pred osvećenu liturgiju, samo što se ne pričešćujemo sami kod svojih, u svojim kelijama, u svojim kućama, nego nas sveštenik pričešćuje na nečemu što je u stvari večernja služba. Posle večernje službe se mi faktički pričešćujemo na pređosećenoj liturgiji, to je druga mogućnost. A treća mogućnost, i u to često verujemo, pomenuli ste žitija svetih, moguće je, zaista je moguće da su im angeli donosili pričešće. I kao što je u Starom Zavetu imate Iliju, koga je hranio Gavran, i isto tako tu stvari praobraz toga da anđeo njima donosi pričešće. Naravno, radi se samo o najvećim svetiteljima i najvećim podvižnicima. Kod nas, kako ste vi rekli, Mirjani, odnosno kod naroda Bože, takve mogućnosti nema. Dakle, mi imamo našu crkvu i u nju treba da dolazimo i tu se mi pričešćujemo. Dakle, niko od nas nije toliko ekskluzivan, da tako kažem, da će njemu sad doći anđeo da ga pričesti. Posebno o tim viđenjima, kod njih je potrebno biti obaziv, ako se, ne daj Bože, nekom i desi, kažem, ne daj Bože, jer svetitelji Boži su molili samo da nemaju nikakva viđenja. Jer ili se javljaju, ili se takva velika, da, to je moguće da bude, jer se i demon javlja i ako mu se poklonimo onda zna se kakav je kraj, a sa druge strane, Bog se javlja ili velikim grešnicima, ili velikim svetiteljima. Dakle, ali nama se Bog javlja i otkriva jasnije nego bilo koje javljanje u bližnjem našem pričešću. Znači, to je najjasnije, mi jasnije Boga vidimo u pričešću nego što ga je video bogovidac Mojsije. Dakle, mi ga jasnije vidimo, ali on nije vidljiv našim fizičkim očima, zato što ne primorava naše saznanje da ga poznamo umom, da ga poznamo načinom na koji poznajemo ceo svet. nego da ga poznamo iznutra, da ga poznamo kao zajednicu, da ga poznamo duhovnim našim očima iznutra i da ga doživimo. Čak su neki sveti oci, na primjer prepodobni Simeon Novi Bogoslov, toliko se plastično izražavali, kaže: moje telo postaje tvoje telo i mojim venama teče tvoja krv, jer se Hristos tako tesno sjedinjuje sa nama i nas sjedinjuje na način na koji ni jedna ljudska veza ne može da nas sjedinjuje, ni brak, ni porodica, ni prijateljska ljubav. Dakle, ni jedno, ni drugo, ni treće ne može nas da sjedinjuje na takav način kao što nas Hristos to sjedinjuje sobom.
Na pitanje kako naša crkva objašnjava opšte vaskrsenje ljudi nakon drugog Hristovog dolaska, đakon Igor Ignjatov je odgovorio:
sveti starac Porfirije Kavsukalivit je govorio o tome da je crkva raj na zemlji, raj Boži na zemlji, i raj će izgledati kao crkva, odnosno to je raj, jeste crkva, kao što je crkva raj i raj crkva, i ima tu strukturu. Znači, to će biti jedno veličanstveno služenje sa Hristom, gledanje lica njegovog od koga će naše duše da žive besmrtno. On će biti na onom mestu gde stoji episkop, odnosno gde stoji sveštenik. Dakle, tu će Hristos da bude i tako će da izgleda. O mogućnosti vaskrsavanja tela, to će biti tela ovakva kakva jesu naša, ali će biti na neki način, tako kao što ste vi rekli, prozračno telo. O tome govori apostol Pavle, da će naša tela postojati svakako, ali izgubit će tu težinu, tu materijalnost koju ima, a koja je povezana sa smrću. Znači, iz našeg bića će da iščezne samo ono što je smrtno, ništa drugo neće iščeznuti iz njega, samo ono što je smrtno. I u tom smislu, kad ste pomenuli one ljude koji su stradali u saobraćajnim nesrećama, koje su u toku istorije neko izgoreo, nekog su životinje pojele, divlje ili tako nešto usmrtile pa onda i pojele. Dakle, tu nam pomaže, imamo u Svetom pismu, Starom zavetu, kod proroka Ezekilja, jedan odlomak koji čitamo na Veliki petak uveč, odnosno to je jutrenje Velike subote, gde se govori o tome jedno polje suvih kostiju. I sad kaže Gospod Ezekilju: prorokuj ovim kostima. Suve kosti, znači suve, nema više ništa na njih. I on prorokuje i polako krene da se sastavlja svaki deo. Tačno se tamo plastično opisuje kako dolaze mišići, kako se povraća duša u telo. Na kraju, čovjek je jedno jedinstvo tela i duše. I svaka duša će prepoznati svoje telo. Iz prostog razloga što na svakoj duši ostaju, da tako kažemo, ožiljci tela, kao što na svakom telu ostaju ožiljke duše. Kada vi vidite upokojenog čovjeka, vi vidite da to nije taj čovjek, to je lik koji se gubi, to nije taj čovjek koga ste vi poznavali, jer je razbijeno jedinstvo kojim je on, barem privremeno razbijeno jedinstvo kojim je on bio ličnost, ali ipak se nazire na njemu, znamo da je on to bio. Dakle, naša tela će biti takva otprilike kao što su bila pre greha prvih ljudi, jer je posle greha prvih ljudi materijalno telo, i ne samo materijalno telo, nego celokupna priroda dobila jednu težinu, znači jednu težinu materijalno, prosto, ako smijem da kažem, to je sila ta gravitacije koja nas vezuje za zemlju, vuče nas ka zemlji. I isto tako u Carstvu Božjem, ne samo da će postojati naša tela, nego nešto od čega je sazdano naše telo. Znate šta je to? Od čega je sazdano naše telo? Od elemenata prirode. Dakle, od elemenata prirode. Nema tog elementa u prirodi koji ne postoji u čovjekovom telu. Minerale, fiziološki, već znate sve kako to dejstvuje. Dakle, i cela priroda će biti u Carstvu Božjem samo besmrti. I zato prinosimo telo i krv, kao telo i krv Hristovo, u stvari darove prirode. Nešto što je od prirode nisu sirovine, nego nešto u čega je čovjek uložio svoj trud i time sebe predaje Bogu. Mi kažemo: tvoje od tvojih tebi prinosimo, za sve i za sva. Ali to je, priroda je tu prisutna i priroda postaje telo Hristovo, priroda isto postaje crkva. Zato mi kao hrišćani naravno imamo da tako kažem, imamo ekološki problem, ekološki program koji je daleko savršeniji od bilo kakvog ideološkog ekološkog programa koji imamo u ovom svetu, mislim pritom na programe zelenih partija i svih ostalih. A druga je stvar što smo mi kao hrišćani upravo doprineli nesavesnim odnosom prema sebi i prema prirodi da svet izgleda ovako kako izgleda. Ali neka se ne varamo, bez spasenja prirode mi ne možemo ući u carstvo Božje. Jer je takav lanac koji je stvorio Bog. Stvorio je čovjeka kao krunu svega stvorenog. I upravo ga je stvorio da bude sveštenik cele tvari, neko ko će prineti Bogu tu prirodu koja ne može da dođe u zajednicu sa Bogom bez čoveka, upravo zato što je čovek dvojno biće, da kažemo dualističko biće, i kroz čoveka je priroda trebala da dođe u zajednicu sa Bogom, ali čovek se umjesto ka Bogu okrenuo prema prirodi, a ona ne može da mu ponudi besmrtnost. I zato jesmo u stanju kome jesmo i nemoj da se varamo. Prvi ljudi jesu Adam i Eva uradili ono što su radili, ali mi svako od njih nasleđujemo prvo tu prirodu i na to dodajemo svoje lično ponavljanje onoga što su oni učinili. Dakle, takva je situacija što se tiče našeg tela u crkvenom životu. To je jedna tema koja iziskuje posebno predavanje, čak možda i više predavanja. Ja bih na kraju dodao samo ono što sam očekivao da će me neko od vas pitati, a to je čuveno pitanje koje se postavlja kod nas u našem društvu, a i inače kada vas neko pita, nekog sveštenika koji dođe na neki javni nastup, kad pita, a šta radi crkva? To je ona zbrka koja je u društvu vlada kad vas pita neko, a šta radi crkva? Na jednom simpozionu ekumenskom pre mnogo godina, možda i 50 godina, jednog ruskog sveštenika koji je došao, tek je gvozdena zavesa počela da se razređuje, jednog ruskog sveštenika koji je došao na taj simpozion, njegov brat, hrišćanin protestant, pitao ga je, pa dobro, šta radi crkva u Rusiji? On mu je jasno i glasno odgovorio, služi liturgiju. Naravno, njegov brat hrišćanin nije mogao da ga razume. A ono drugo što se tiče šta radi crkva, kada neko postavi to pitanje, kada naročito to postavi pitanje neko ko je član crkve, radi isto što i ti radiš, odnosno ti si deo te crkve, to crkva radi. Dakle, nije crkva neka prosto institucija, šta crkva radi, obično se to misli na sveštenike, šta crkva radi, šta crkva misli o tome. I drugo što bih napomenuo, što to također sam očekivao kao pitanje odnosa crkve i politike, to je opet pitanje samo za sebe, ali potrebno i to razjasniti. Priznaćete i složit ćete se sa mnom da svi članovi jednog društva po automatizmu nisu članovi crkve. To je prva premisa. Druga premisa je da svi članovi crkve jesu po nevinovnosti automatski članovi jednog društva. I kao takvi, kao sozemlji i kao savest jednog društva, hrišćani itekako mogu da se pitaju, da poboljšaju život i sebi i drugima. To je odgovor na pitanje, odnosno na stav o tome šta crkva misli o politici. Ono što članovi crkve bilo iz kog reda da su, ne bi trebalo da rade, ne bi trebalo da se bave strančarenjem. Evo i zašto. Iz prostog razloga što se onda priklanjaju jednoj ideji. I to je posebno opasno, jer se time narušava život u crkvi, istina u crkvi. Zato što sve političke partije, kako se bar meni čine, postupaju na stavu mi smo u pravu i sve mi znamo. Ne u tome da mi kao različitost koja postoji, na primjer u crkvi, upravo da bismo se dopunjavali, nego da različitost postoji u tome da ja kažem ti nisi u pravu, a ja sam u pravu maksimalno. U stvari, takav stav političkih partija njih pretvara u lažnu religiju. I te partije su u stvari komponovane tako da predstavljaju jednu izvitoperenu kopiju crkvenog načina postojanja. Zato predstavnicima crkve, kažem, bilo da je reč o klericima ili da bilo da je reč o predstavnicima naroda Božjeg, nije dozvoljeno da se priklanjaju određenoj partijskoj ideji. Hrišćani, po meni, mogu biti članovi partije, naravno tu ne mislim na sveštena lica, nego samo na pripadnike naroda Božjeg, samo zato da bi poslužili drugom čoveku. I ako jesu članovi crkve, svoju savest, članovi stranke, izvinjavam se, mogu da opravdaju jedino time ako su bezrezervno i po savesti činili ono što je korist svakoga čovjeka i celog društva. Zahvaljujem još jednom.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje đakona Igora Ignjatova, sabrata hrama Svetih Kirila i Metodija u Novom Sadu, na temu Naš život u crkvi, koje je održao u Odžacima.